Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, hauteskundetako dataren faltan, legealdiaren agurra irudikatu dute gaur Ajuriaenean Iñigo Urkullu lehendakariak, Andoni Ortuzar Buruzagi jeltzaleak eta Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak. Nota altua jarri diote 10 urtez alderdi biek izan duten elkarlanari, erakundei egonkortasuna emateko balio izan duelakoan. Eta atzera zenbakiek ematen badute, Imanol Pradales EAJ-aren lehendakari gaiak itun hori bera bilatuko duela ondorioztatu dugu gaur Euskadi Irratiko faktorian egindako elkarrezketatik.
Baina egia da, orain arte koalizioak funtzionatu egin duela. Eta egia da baita ere, Euskal Markoa ikusten baldin badugu, bai udale eta bai foru hauteskundeetatik, ba koalizio edo itun edo adostasun batekin irten ginela alderri sozialistarekin eta funtzionatzen ari den ituna dela, ezta? Beraz, hoe guztiak kontutan hartu behar dira.
Galiziako hauteskundeen emaitzetatik ondorioztatu du bestalde Pradalesek, erkidegorako hauteskundeak estatuko klabean planteatu izanak PSOE-ri ez ezik, PP-ri ere egin diela kalte, naiz eta PP-ek Galizian gehiengo osoa eskuratu. Kilometro zeroko politika defendatu du eraberean Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, Euskadin etorkizunena EH Bildurena izango den bezala, Galizian BNG-arena da, eta estatuan zabalduko den lurraldetasunaren eztabaidarako pieza klabea izango da BNG.
Galizian ere bai alternatiba ezker soberanista dela. Eta nik esango nuke Espainiar estatuan martxan jarri behar den lurralde ereduaren inguruko eztabaidan BNG-ak ere baduela zer esan eta zer aportatu.
Galizian Podemosek zein Sumarrek izandako hondamendiak Euskadiko Podemosi eta Sumarri zerpentsatua eman ote dien galdetu dugu alderdi hauetan entzungo duzue albistegian. Hortik aurrera, Juan Mari Uriarte Donostiako gotzain emerituaren hilbeia arratsaldeko 3:30 arte izango da zabalik Begoñako Gogarte etxean, ondoren arratsaldeko 5:00 egingo da haren aldeko hileta elizkizuna. Azken orduotan Euskal Herriko pertsona ezagunak ikusi ditugu baita ere hilbeian, tartean politikariak, Urkullu lehendakari atzo, gaur bertaratzekoa da Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzailea, izan ere ez dugu azten, Aznarren garaian Espainiako gobernuaren eta etaren artean Uriarte gotzainak egindako bitartekari lana. Hilbeia atarian dago Maialen Arratibel, aurrera Maialen.
Arratsaldeon, atzoko jende pilaketarik ez du ikusi gaur, baina goizan goizetik herritar asko etorri da Begoñako basilikara, 80 urterekin hildako Uriarteri azken agurra ematera entzun.
Oso importanti, pentsetan dugu izen dala.
Eta merezidu izen da, despedida hon bat.
EAJ-ko hainbat ordezkari ere ikusi ditugu, tartean Aitor Esteban diputatua, Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidentea eta Andoni Ortuzar jeltzaleen burua ere bai. Azken honek azpimarratu du Uriartek bakearen alde egindako lan nekaezina.
Beti egon da Euskal Herriarekin, beti bere garapenaren alde, bereziki terrorismoaren kontra edo bakearen bila joateko, ez? Oso isila izan da bere lana, baina oso emankorra baita ere, eta berai esker bakea gurekin dago.
Ba, ilkapera 3:30 arte egongo da zabalik, 5:00 berriz egingo diote hileta elizkizuna, bihar bigarren hileta bat egingo dute Donostian, gotzain izan zen hirian, eta igandean berriz azken agurmeza bat Fruizen haren jaioterria.
Eguneko beste lerro buruak Iñigo Alustizak.
Alexei Navalniren alarguna gaur salatu du Vladimir Putin presidentea hil duela Errusiako oposizioko buruzagi ezaguna, pozoituta hil dutela iradokiz.
Я буду продолжать дело Алексея Навального.
Eta erantzi du bere senarrak abiatutako lanarekin aurrera jarraituko duela. Europar batzordeak bitartean Errusiaren aurkako zigorrak aztertuko ditu Navalniren heriotzaren ondotik, aldiz ez du Israelen aurkako zigorrik erabakiko. Alemaniako gobernuak azken orduotan aitortu duen arren oso kezkatuta dagoela Israelgo armada Rafan egiten ari den erasoaldia dela eta barrafari dagokion ezain zuzen ultimatuma eman dio gaur Benny Gantz Israelgo defentsa ministroak Hamasi.
If by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue
Baitu guztiak askatzen ez baditu, martxoaren 10erako alegia Ramada maasterako indar guztiz sartuko dela Israel Rafan. Atzera etxean laboralkutxak 422 milioi € irabazi zituen iaz, aurreko urtean baino 148 gehiago gaur jakinarazi duenez, eta beste balantze bat Irungo Ficoba erakustazokarena. Pandemia aurreko zifretara iritsi baitzen iaz 450 ekitaldi baino gehiagorekin, albistegian gainera kontatuko dizuegu aurrera begira nola duten bertan erabilera anitzeko pabiloia eraikitzeko asmoa.
Eta albistegian kontatuko dugu era berean Inigo, kakauetari alergia diotenentzat jakingarria den albistea.
Ba gero eta hurbilago egon litekeela alergia horri aurre egiteko txertoa, Euskal Herrian egiten ari diren entxegu kliniko bati esker gainera Nafarroan kakauetearen alergiari aurre egiteko immunoterapia ikertzen ari dira lurraldeko bi ospitale nagusiak, ospitale publikoa eta opusarenak, eta lehen 32 pazienterekin egindako probetan emaitza ona izan da.
Que hasta ahora la tolerancia y la seguridad y los cambios in vitro pues son buenos y por tanto
entxego klinikoa koordinatzen ari den Marta Ferrer doktorearekin hitz egin berri dugu, eta aurreratu digu gainera kakaueteari alergia dioten voluntario gehiago beharko dituztela etorkizunean txertoa sortuko badute. Munduan 420 milioi herritarrek diote alergia elikaduraren bati, eta kakauetearena da hilgarrienetakoa, gaur gaurkoz gainera alergia honek ez du inolako tratamendurik.
Begira dezagun errepide saren nagusira, Luis Eron.
Eragozpen bakarra uniotan segurtasun sailaren arabera aba eta autobian Gasteizen Irunerako norazkoan kamioi bat matxuratuta dagoela eta eskuineko erreia itxita dago.
Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Arratsaldeak aurrera inala, Kantauri xurialdean kostata bada ere odeitza saretuz joango da eta ostarteak irekiko dira. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da, baina zonalde hauetan iparraldeko haizea biziago ibiliko da, enbarazu egingo du batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak gaur ez dira 15 gradura iritsiko.
Eta gaur sarrera osatzeko Anariren doinu berrienak.
Goiz eta berandu batera den desortu horretan, hotz egiten duta bere atxean bildua doa etxera bidea.
Ilonen azken egunean otsailaren 29an plazaratuko duanarik Giza Zarata, bere 7. lan luzea izango da, diskorren aurrerapen gisa Troiako zaldia kantua ezagurarazi zuten joan den astean, eta entzuten ari zeraten hau disko berretik jakinarazi duten 2. singela da, ez nengoenan izenekoa, badokatariak primizian aurreratu duen kantua. Otsailaren amaieran beraz, lan berria osorik, eta martxotik aurrera, kontzertu sorta du Anarik, diskoa aurkezteko Anari, nengoenan.
Astirik ez dio eman trena etzean, lehenengo bagoian sartu da bertan, dijoa zen Irunesken eran, beldurraren mapa trazatua piztiek basoan egiten duten eran. Bizonen beldur, utzi mesede zure mezua seinalea entzun ondoren.
Ordu biak eta 8 dira, mirari egurtza esat Santi Gurrutxaga teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Alderdi Popularrak oso argi dauka, amnistiaren legeak eta Sánchezen gobernuak duen independentistikiko morrontzak zigortu dituzte galeziarrek, eta aldiz saritu Alberto Núñez Feijo Popularraren politika. Ferraztik oraintxe egin dute balorazioa, Galizian Alderdi Sozialistak izan duen beherakadak autokritika eskatzen du, bai, baina ukatu egiten du Alderdi Sozialistak amnistiaren legeak emaitza hauekin zerikusia izan dutenik. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Galiziako parlamenturako hauteskundetan sekula lortu duen emaitzarik txarrena izan eta gero, PSOEk dio hausnarketarako eta autokritikarako garaia dela. Hala ere, ez dute uste sozialistek amnistiaren inguruko eztabaidak Galiziako hauteskundetan ereginik izan duenik, ez PSOEren kaltetan, ez da PPren garaipenean ere. Ester Peña PSOEko bozemaiak dio sozialistek epe luzeko proiektua dutela Galizian eta jarraikortasuna behar dutela etorkizunean emaitza hobeak lortzeko.
Una opción política necesita tiempo para permear en la sociedad y por eso estamos seguros
PSOEren ustetan Galizian gertatutakoak bertako politikarekin zerikusi gehiago du estatuko tirabirekin, baino Pepen baina kontrakoa uste dute Alfonso Ruedak eskuratutako garaipena Núñez Feijóok Sánchezen aurrean lortutako beste garaipen bat dela bien arteko partida horri gainera Isabel Díaz Ayusok markagailua jarri dio gaur.
Y el Partido Popular en las elecciones de ayer quedó de la siguiente manera. Feijóo 40, Sánchez 9.
Benegak bestalde Partidu Popularrak kanpainan esandako ustezko difamazioak aztertuko ditu salaketa jarri edo ez erabakitzeko. PPek arratsaldean egingo du Santiago atzoko garaipena aztertzeko bilera Alberto Núñez Feijóo bertan izango da Alfonso Rueda zoriontzeko.
Iñigo Urkullu lehendakaria eta Jaurlaritzan bazkide diren EAJ-ko eta PSko buruzagiak Andoni Ortuzar eta Eneko Andueza gaur Ajuria enean elkartu dira legealdiaren azken txampan egoera politikoa aztertzeko. Orain arte eginda bezala EAJ-aren eta PSren arteko elkarlanari nota ona jarri diote hiruek eta jakina publikoki ezpada ere pribatuan Galiziako hauteskundeen emaitzak ere izango zituzten mai gainean Urkullu lehendakariak legebiltzarreko hauteskundetarako data noiz iragarri zain jarraitzen dugun honetan Axunarozena.
Bai, legegintzaldia amaitzen ari den keinuak dira hauek eta Ajurianeko gaurko bileran gobernu programaren betetze maila aztertzeaz gain PNV-PS koalizioak emandakoa goraipatu nahi izan dute. Ezoiko lekuan, esan bezala Ajurianean, mai baten bueltan Iñigo Urkullu lehendakaria erdian eta albo banatan Eneko Andueza eta Andoni Ortuzar zituela. Elkarren arteko eskerro honeko hitzak izan dituzte, urte hauetan guztietan egindako lan eta jasotako babesagatik eta PNV PS koalizioaz lehendakariak sare sozialetan jakinarazi duenez emankorra izan da Euskadirentzat. Eneko Andueza buruzagi sozialistaren esanetan asko geratzen da egiteko eta hobetzeko, baina elkarlan horrek erakundei emandako egonkortasuna nabarmendu du. Eta Alderdi Jeltzaleak ere azpimarratu du PNV-PS koalizioak erakutsitako lankidentza, konfiantza eta errespetu giroa. Transferentziei lotutako aipamen bat ere bai Alderdi Jeltzaletik iturri jeltzaleen arabera hirurek egingo dutelako alegina alik eta azkarren Euskadiren esku uzteko EAJ-ak Pedro Sánchezekin hitzartutako hiru transferentzia.
Ba, transferentzia zizketan hasita berehala eskainiko dizuegu Imanol Pradales EAJ-aren lehendakari gaiak Euskadirratiko faktorian eskaini duen elkarrezketak utzi dituen pasarte esanguratsuenak, baina etorri da izpidea handia eta zalaparta politikoa eragingo duen albistea oraintxe auzitegi gorenetik Inigo.
Auzitegi gorenak bertan behera utzi baitu trafikoaren gaineko eskumena Nafarroaren esku uzteko onartu zen errege dekretua Guardia Zibilaren Juzil elkarteak jarri zion elegitea, hain zuzen ere trafikoaren gaineko eskumena batez ere foru poliziaren esku uzten zuen dekretu hori, esan bezala elegite hori aintzat hartu du Espainiako Auzitegi Gorenak eta beraz horren ondorioa da behin-behinkoz behintzat bertan behera utzi duela trafikoaren eskumena Nafarroaren esku uzten zuen errege dekretu hori.
Auzitegi Gorenaren erabaki horren inguruko xehetasunak aztertzen ari dira Madrilgo gure lankideak, espero dugu arratsaldeko ordu biterdietako goizago gaur albistegia amaitu aurretik xehetasun gehiagorekin kontatzea, zalantzari gabe eguneko albistea izan litekena. Esan dizuegu Imanol Pradales EAJ-ko lehendakari gaiak Euskadirratiko faktorian azaldu duenez, apirilaren 21ak eta ekainaren 9ak bi balizko hauteskundetarako datek izan ditzakete abantailak eta desabantailak, baina argi duena gobernagarritasunari begira EAJ bazkiden beharrean gertatzen bada Alderdi Sozialistak izango duela lehentasuna. Osakidetzaren zerbitzua hobetzea bere lehentasunen artean finkatu ostean, gaur besteak beste zehaztu du buru osasunaren arreta hobetzea izango dela berak aginduko duen neurrietako bat urtzigartzia.
Galiziako hauteskundek zerbait erakutsi badute, Espainiako markoa ezartzeak Peperi eta Alderdi Sozialisteri egin dien kaltea izan da, 2 eta 5 eskainu galdu baitituzte, urren ez urren. Eta Euskadin, hauteskundeak apirilean ala ekainean egin, marko bera ezartzeko saiakera egon litekela aitortuaren, lasai azaldu da, EAJ-aren lehendakari gaia.
Saiakera egon daiteke bai, baina euskal hauteskunde batzuk izango dira dudarik ez izan.
Hauteskunde osteko balizko itunez hitz egiteko goiz da oraindik, naiz eta EAJ-aren eta PSren arteko ituna goraipatu.
Egia da, orain arte koalizioak funtzionatu egin duela eta funtzionatzen ari den ituna dela, ezta? Beraz, hoe guztiak kontutan hartu behar dira.
Eta jeltzale eta sozialisten arteko batuketak gehiengorik lortuko ezpalu, Gipuzkoako eredua balekoa litzateken ala ez galdetuta, demokrazia parlamentarioaren aldeko defentsa egin du Pradalesek.
Beraz, legebiltzarrean ematen den gehiengoa hori izango da, euskal gizarteak babestuko duena, ezta.
Eta hauteskundei begirako proposamen zehatzetan sartuta, Osakidetzan bada zer hobetu.
Sendotu beharreko estrategia daukagula osasun mentalari buruz. Nik gazteen inguruan ere ikusten dut behar bat eta nik uste dut horri ere fokoa jarri behar zaiola.
Sindikatuei kritika funtzio publikoan darabilten konfrontazio estrategiagatik bereziki, bere esanetan ezer negoziatzen hasi aurretikia grebak deitzen dituztelako.
EH Bilduk aliatutzat jo duen BNG zoriondu du Galiziako emaitzengatik gaur Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak azpimarratuz BNG eta EH Bildu bezala 0 kilometroko ezkerrak direla etorkizuna igotzalkorta.
Mezutruke izan zuen atzo EH Bilduko koordinatzaileak BNG-ko ordezkaritzarekin gaur mai politikoaren ostean Arnaldo Otegi kontestuan jarri nahi izan ditu Galiziako hauteskundeak. Europan eskuin erreakzionarioaren aurrean tokian tokiko ezkerreko soberanismoak dira euste horma, esan du Otegik, eta Eusko Legibiltzarreko hauteskundetan EH Bildu izango da.
Atzo Galizan gertatu zen bezala, hemen ere Euskal Herria Bildu izango da gora egingo duen indar nazional eta herritarra. Eta hori da fenomeno bat Europa osoan ematen dena. Jendea kilometro zeroko ezkerrak babesten ditu, ezker nazionalak babesten ditu.
Eta atzoko emaitzekin, Espainiar estatuko lurralde eztabaidan BNG-ak duen papera indartu delakoan da Otegi. Europar hauteskundei begira, BNG-arekin berarekin eta eskerarekin koalizioa errepikatzea da EH Bilduren nahia.
Galizian Podemos bezala Sumar biak geratu dira ordezkaritzari gabe eta horrek Euskadiko Podemosi eta Sumarri zerpentsatua eman ote dien galdera egin dugu. Ez dirudi, Galiziako hondamendiak hainbeste izutu dituenik, Sumarreko eta Izquierda Unidako iturriek Euskadi Irratiari esan diotenagatik, ez dirudi hainbat militanteren gandik lau alderdien aliantza osatzeko egindako eskaerak, ibilbide luzea izango duenik urtzi.
Gaur biharrateko epea ezarri diete 51 baten militantek Podemos, Sumar Ezkerra Anitza eta Eku Berdeaki alde guztien arteko bilera batekin azken saiakera egiteko. Baina gaur gaurkoz ez da izordurik jarri eta gauzak asko aldatzen ezpadira ez dirudi jarriko denik. Ezker Anitza iturriek begionez ikusten dute batasunaren aldeko ekimen oro, baita elkarrekin Sumar bai ekimena ere. Baina ekuazioan esamezela lau alderdi daude, horietako bat Sumar. Alderdi arrosa Ezker Anitza baino ezkorragoa da, naiz eta zurritzegin 50-etik gora militante eta independentek sustatutako ekimenaren edukitan sartu gabe, Sumarrek argi du erabateko diskrezioa dela ezer egiten hasteko lehen baldintza. Eta batasun koalizioaren sustatzaileek zer, ba aurreko bi alderdiak bezain eseptiko. Galizian Ezker Konfederalak lortutako emaitzak Euskadin izan dezakeen errebote efektuak kezkatzen ditu, alderdi politikoetatik ordea bi esparru geografikoen arteko ezberdintasunak nabarmentzen saiatzen dira. Batetik, Galizian ez bezala Euskadin ez dirudelako, ala diote, aldaketa izango denik hauteskunde kanpainaren ardatza, eta bestetik Ezker Konfederala 107 eta 111 arteko zorutik abiatzen delako Euskadin, hau da, Galizia baino oinarri senduagotik.
Ordubiak eta 18 dira, hiru asteko epea eman dio Israelek Hamasiaren eskuetan dituen bahitu guztiak askatzeko. Martxoaren 10erako bahitu guztiak etxean ez badaude, Israelgo armada Rafa barrura sartuko dela mehatxu eginez. Gerra hasi zenetik 29.000 palestinarri lituzte Gazan, ia 70.000 zauritu, ia 2 milioi persona desplazatuta. Fronte diplomatikoak berriz ere agara-gara matza, Israelen mende erdi baino gehiagoko okupazioa eta horren ondorio juridikoak hasi baita aztertzen nazioarteko justizia auzitegia Landera Izagirre.
Ez da Israelen aurkako epaiketa, baina bai bere okupazioaren ondorio legalak aztertuko dituen auzi saioa Palestinaren esanetan historikoa. Astebeteko epean 52 herrialdetako ordezkariak pasako baitira Hagako nazioarteko justizia auzitegitik. Palestinako ordezkaria izan da hitzartzen lehena eta Paul Reichler abokatuaren esanetan Israel egiten ari denak gehiago du anexiotik okupaziotik baino.
These permanent establishment
are obviously incompatible with the necessarily temporary
okupazio batek behin-behinekotasuna eskatzen baitu, esan du Reichlerrek, baina Israelek lur horietan iraun egin nahi du, beti ere estatu batuen babesaz baliatuta.
The United States comes forward to shield it from accountability.
Une honetan bertan 2 milioi terdi palestinar daude Gazan harrapatuta eta Rafan sartzeko ultimatuma eman dio Israelek Hamasi, epemuga martxoaren 10ra, Ramadanaren hasiera da.
If by Ramadan hostages are not home,
egun horretarako ez baita espadaude, baitu guztiak etxean, armada Rafan sartuko dela hitzeman du gaur Benny Gantz, Israelgo gerra gabineteko ministroak.
Berehala kontatuko dizuegu Ukrainako gerran azkena, besteak beste Odesan baita Mikel Aiestaran egite beren berri emalea, baina lehentxago aurreratu dizuegu Espainiako auzitegi gorenak nola utzi duen bertan bera Nafarroaren eskuetan trafiko eskumena uzten zuen errege dekretua, Guardia Zibilaren elkarte baten elegitea ontzat jo du gorenak, auzitegi gorenak nabarmentzen duena da eskumenen transferentzia edo eskualdatzea ezin dela errege dekretu bidez egin. Hortaz, ulertzen dugunagatik Mikel Arregi egindako modua da auzitegi gorenak auzitan jarri duena, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, auzitegi goreneko hirugarren aretoko epaiek uste dute ezin zaiola Guardia Zibilari Nafarroako trafiko eskumena dekretu bidez kendu. Magistratuek ontzat eman dituzte Juzil, Guardia Zibileko sindikatuaren argudioak, eta naiz eta trafiko eskumena foru poliziaren esku usteko dekretua indargabe usten duten, eskualdatzea posible dela diote, beti ere Nafarroako amejoramendua erreformatuta edo lege organiko bidez. Goreneko epaiek diote amejoramenduak ez duela zehazten trafiko eskumenak foru poliziaren esku izan behar direnik, ez da Nafarroako zuzenbide historikoak ere, eta zera zehazten dute Guardia Zibilak betidanik izan dituela Nafarroako errepideak zaintzeko ardurak.
Nafarroako gobernuan galdera eginda, oraintxe jaso dute albistea eta aztertzen ari direla, beraz zerbait esan orduko eskainiko dizuegu. Atzera, nazioartean, Ukrainako gerran, Errusiako armadak berreskuratu du ekimena, Advitkanen lortutako garaipenak indarra eman die gainerako fronteetan ere aurrera egiteko, larun batean beteko dira bi urte Errusiaren inbaziotik eta aldaketa politikoen aurrean, Volodymyr Zelenskiren gobernua ari da prestatzen mendebaldetik laguntza gutxiago jasotzeko. Odesan Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ukrainako gerra bi urte betetzear dagoenean Errusiako tropek aurrera egin dute eta Ukrainak bere lurra berreskuratzeko zuen ametsa urrundu da. Joan den astean, Avdiivka hartu ondoren azken 48 orduetan errusiarrek erasoaldiak egin dituzte Donbaseko, Jarkipeko eta Zaporiako fronteetan. Ukrainako agintariek diote mendebaldeko aliatuek ez dutela emandako hitza bete eta laguntza militarra ez dela heldu. Hau gutxi ez eta ziurgabetasuna gero handiagoa da, kontuan hartuta Donald Trumpek agintea berreskuratzeko aukera argi duela, eta estatu batuetan aldaketa helduko da atzerri politikan, hori da bertan pentsatzen dutena. Errusiak somatu du etxaiaren ahultasuna eta presio areagotu du. Ukraina saiatzen ari da tropak eta armak frontean zehar banatzen, baina laguntza militarra jasotzea premiazkoa da posizioak eusteko.
Alexei Navalniren heriotza argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen duela jakinarazi du Kremlineko bozeramaleak eta emaitza jakiteko itxaron egin beharko dela. Navalniren amari ukatu egin diote hirugarrenez gorpua ikusteko aukera. Alargunaren esanetan izkutuan dute hilotza ura hiltzeko erabili duten pozoiaren arrastoak desagertu arte. Bruselan Europar Batzordeko atzerri ministroekin batzartu da Julia Navalnaya Alexei Navalniren alarguna mertzetxe berria.
Alexei Navalniren hilketaren ardura zuzen zuzenean Errusiako presidentearen gan jarri du Julia Alexeiren emazteak.
No etu batxelabieka ubil Vladimir Putin.
Putinek hilduela esan du, Bruselako batzarrera iritsi aurretik zabaldu duen bideoan eta gorpua izkutatuta dutela Novotxik nerviosistemari eragiten dion gasaren arrastoak desagertu zai. Errusia askearen alde lanean jarraituko duela ere hitzeman du, Navalniren emazteak beste horren beste egiteko eskatu die Errusiarrei. Bien bitartean Moskutik 1900 kilometrora, Salejar dirian, morgerako sarbidea galerazi diote hirugarrenez, haren amari, baita abokatzen, akusatuei ere ez diete gorpua ikusten utzi, esan dieten gauza bakarra heriotzaren inguruko ikerketa ez dela amaitu. Bada heriotzaren arrazoiak argitzeko ikerketa hori Errusiako legearen arabera ari direla egiten, defendatu du gaur Kremlineko bozeramale Dimitri Peskovek, gorpua familiaren esku noiz utziko duten galdetuta hori ez dela gobernuaren eskumena erantzun du. Eta bestetik, onartezintzat jo du mendebaldeko herrialdeen erreakzioa Vladimir Putin erantzule egin izana alegia.
Europar Batzordeko presidentea Ursula von der Leyen kargu horretarako bigarren agintaldirako hautagaia izango da ekainaren 9ko hauteskundeen ondoren. Berlinen egin du iragarpena von der Leyenek Alemaniako Alderdi Kristau Demokrataren topaketan Amaia Portugal Arratsaldeon.
Arratsaldeon esperotakoa zen, CDU gaur eman dio babes ofiziala von der Leyeni, Europako Alderdi Popularraren hautagai izan dadin, Europar Batzordearen presidente gisa kargua berritzeko.
Dass sie mich heute als Spitzenkandidatin für die EVP vorschlägt.
Bi egun baino ez dira falta gainera Europako familiko nagusiaren barruan hautagaitzak aurkez daitezen, itxura guztien arabera von der Leyenek ez du areriorik izango eta EPPek martxoaren 6an Bukaresten egingo duen kongresuan izendatuko du ofizialki hautagai. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioen kudeak eta kaipatu ditu von der Leyenek prentsaurrekoan, jakinik horiek direla bere indarguneak, horien bitartez erakutsi duela almena kolore desberdinetako gobernu buruak ados jartzeko. Itun berdeari ere egin dio erreferentzia, baina hori izan dezake ahulunea, ekainaren 9ko hauteskunden ondoren, ultraeskuina Europar Parlamentuan zabaltzen bada. Ez da erraza, estatukideen zein eurodiputatuen babesa lortzea, baina uneotan behintzat, ez da ikusten, berak baino aukera handiagoa duen hautagairik hori lortzeko. Sozialistek Nicola Schmidt enplegu komisarioa aurkeztuko dute beren hautagai gisa, hautagai nagusi izateak alare ez du derrigor esan nahi alderdi batek ezin duenik iritzi aldatu gero hain zuzen von der Leyen etzen hautagai nagusi izan duela 5 urte, baina Manfred Weber bere herrikide eta alderdikideak baino ikamika gutxiago eragiten zuen ura aukeratzeak estatukideen artean.
Kontatu dizuegu goiza gaur albistegian laboral kutxaren azken balantzea 222 milioi euroko irabaziak izan dituela 2023an beste balantze baten albiste ere jaso dugu Fikogoak pandemia aurreko zifrak gainditu zituen iaz 250 ekitaldi baino gehiago 125.000 persona igaro ziren bertatik 2023an ia 33 milioi euroko inpaktu edo eragin ekonomikoa sortuta. Etorkizunean, Fikoban izango den eta kirol ekitaldi zein kultur emankizunak hartuko dituen Irungo areto moldakorraren bideragarritasun plana prestatzen ari dira orain Iratibarren Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, erabilera anitzeko pabilloia izango da IAM Irungo areto moldakorra eta oraindik nolakoa izango denaren xehetasunak guztiz argitu ez diren arren ekonomikoki bideragarria izango dela ziurtatu nahi dute entzun Ander Sarratea, Fikobako zuzendaria eta Kristina Laborda Irungo alkate eta Fikobako presidentea.
Kiroldegi bat izango da, baina izango ditu beste karakteristika batzuk esartzeko baita aktibide kulturala, azokak, fin, ideia izan litzateke bai, diko bakin integrazio positibo bat izatea.
No solamente se piense en qué necesidades va a tener, sino que desde el principio esté pensado para que también sea viable económicamente.
12 feria eta 240 bilera egin ziren iaz Fikoban, pandemia aurreko datuak gainditu zentzun Unai Andueza, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendaria.
310 eguneko okupazioa eukita eta inpaktu ekonomikoa ia 33 milioi eurotakoa izan da. Pandemiak itzala egin banimazun eta nik usten dut jarduera honetan ere, ba, itzal nabaria eginda ere badirudi dagoeneko fase hori eta momentu hori gaindituta dagola.
Iazko datu hauek hobetze izango dute orain helburu eta horretarako lotuta dituzte da 35 ekitaldi.
Elikagaiek eragindako alergiek mundu mailan 220 milioi personari eragiten diete, horietatik ohikoenetakoa da kakahueteak eragiten duena. Bada Nafarroan urrats garrantzitsua eman dute alergia horren aurkako txertoa lortzeko bidean. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioak eta Nafarroako Unibertsitate Klinikaren artean egindako lehen probetan emaitza itxaropentsuak lortu dituztela diote Aitor Pérez Iruña Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, kakahuetearen alergia ohikoenetako dela esatearekin batera arriskutsuenetako ere dela ere ezin dugu ahaztu eta hori baieztatu digu Marta Ferrer proiektu honetako zuzendariak.
Las más peligrosas, sí, por mínimas cantidades pueden tener reacciones muy graves.
Kantitate txikiekin ere ondorio oso larriak jasan ditzakete kakaueteari alergia dioten pertsonek. Estatu mailan 200.000 pertsone inguruk dute mota honetako alergia. Horregatik bereziki garrantzitsua da Nafarroako gobernuak gaur jakinarazi duen albistea, elkarlan publiko pribatuan garatzen ari den proiektuak emandako lehen emaitza horiek baikorrak dira. 32 gaixorekin probatu dute momentuz nanopartikula berezi batzuekin eta denek ondo hartu dute, beraz lehen ondorioa da segurua dela eta babesa ematen duela. Baina txertua lortu arte lan asko dute, aurretik prozesu luzea izango dela esan digute, eta horretarako kakahueteari alergia dioten voluntarioak beharko dituztela ere esan digute.
Ezkerrik asko Aitor, Nafarroatik atera gabe, arratsaldean nekazaritza ministerioarekin izango den bileraren aurretik, gobernuko eta nekazal sindikatuetako teknikariak orduanetan elkartuta. Helburua lauterdietan izango den bilera horri begira, adostutako agiri bat eramatea. Ingurumen departamentuko iturrien arabera, joan den ostiralean mai gainean jarri zituzten 49 neurri eta konpromisoetan oinarritutako agiria litzateke. Ordu bita terdietara iritsi gara honela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan aparteko goraberarik gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Arratsaldeak aurrera eginala, Kantauri xurialdean kostata bada ere hodeitza saretuz joango da eta ostarteak irekiko dira. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da, baina zonalde hauetan iparraldeko haizea biziago ibiliko da, enbarazu egingo du batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak gaur ez dira 15 gradura iritsiko.